In the book of Luke,
we read sa basahon ni Lucas, mabasa na tong usa ka babaye nga nag-antos sa wayhuno nga pagdugo sulod na sa 12 ka tuig. Nahurot na ang tanan niyang kwarta sa pagpangitag medikal nga kasulbaran apan sa walay kahimuan. Taliwala sa nagdasok nga katawhan, ang babaye midutot paduol sa manluluwas gikan sa luyong bahin ug gihikap ang sijid sa iyang sapot. Si Jesus gusto masayad kinsa makeup kaniya tungod kay ang gibati nga may gahom nga migula gikan kaniya. Ang mga apostolis di makasabot sa pangutana ug nangutana, magtutudlo. Ang kadaghanan nagalibot kanimo ug nagutudlot kanimo ug maingon ka kinsang makeup kanako. Ang babae sa dako nga kahadlok ug nagkurog mitug-an nga siya kadtong giduol ug diha-diha nga naayo. Gipalakaw siya sa manluluwas dala ang kalinaw, nag-ingon nga ang iyang pagsalig ang nakaayo kaniya. Angay kaayong hinuktukan o katunan kining makapaikag nga gamayng sugilanon. Gihilagway na ako ang dasok nga katawhan. Siguro dako nga pundok kay nagdasok man ang mga tao ngadto kang Hesus. Mahimo sab nga kinilangas kaayo nga pundok. Samtang nagdinutay o nagdasok sa tinguhang makakita gayon kaniya. Nahibulong ako nga nung dito sila. Kadaghanan siguro nagkuryoso lamang. Bisan asa siya mo adto mag-una ang balita nga siya miabot ingon man ang mga sugilanon sa iyang mga milagro. Tingali gipaabot nilang makakita ang mga butang gikan sa ordinaryo. O sa kabutang nga dili gayud palabyon. Bisan pa og wala isulti uban kanila ang mga parisyo kauban sa punsiso nga daw kanunang nagpaduol sa pagpangitag higayon nga makabitik, pakaulawan o nangitag butang aron ilang mahukman si Jesus. Posible sab kaha ang uban diha sa bagang duso miadto lamang sa pag-BIBI. Taliwala sa nagdasok maong babae, nakita na kung usa ka mapinubsanong babae ganing usa ka maulawon nga babae. Hilom mga midut-dut manluluwas gikan sa luyo ug uban sa kaulaw mitug-an nga siya ang mihikap sa sitsid sa iyang sapot. Siya ang babae nga nahutdan na sa tanan ug napobre tungod sa iyang sitwasyon. Gikinahanglan kaayo niya ang tabang. Sa gawas kaniya may gamayng timailhan sa pag-ila kaniya gikan sa uban nga nagdasok. Walay bisan usang misulay sa pagpugong kaniyang mudutot padol ni Jesus. Piho lang mga apostolis wala gani makamatikod o misulay sa pagpugong kaniya. Apan adunay butang nga nagpalahi kaniya gikan sa ubang na nagdasok ni Anang Adlawa. Bisan og natabunan na sa nagpunsisok na pundok, matinguhaon siya og hilom nga midutdut uban sa usa ka tumong sa huna-huna nga siya makaduol sa manluluwas uban sa hugot nga pagtuo nga siya may gahom sa pag-ayo kaniya nga siya nagpangga og mutubag sa iyang mga panginahanglan. Nining dapitan napalahi niya ang iyang kaugalingon itangdi sa nanagdasok. Ang katawhan miadto aron mutan-aw apan ang babae miadto aron mamaayo. Lain pang nindot nga sugilanan sa kasulatan sa sakataong matinudanon, taliwala sa nagpunsisok na katawahan. Si Alma nasagol sa mga datang pari ni Haring Noah. Sila ang mga tao nga gibayaw sa garbo sa ilang makasing-kasing, tapulan o nagsimba sa mga Diyos-Diyos, nga namulong o bakak o pagkakawang nga sa katawahan. Sila mituis sa mga pamaagi sa Diyos tungod kay wala nila gamita ang ilang mga kasing-kasing sa pagsabot. Sa paghatag ni Abinadi sa mensahe sa paghinulsol, sila may biaybiay kaniya o mipatay kaniya. Daotan kini nga dasok sa katawahan. Apan sa giingon sa kasulatan, adunay usa taliwala kanila nga mituo. Si Alma lamang ang kinasingkasing nga mituo na Abinadi. Dalang kaisog mipalayo siya gikan sa pundok sa pagsunod sa Ginoo. Ang impluensya ni usa ka tawo gikan sa dasok sa nagatawhan sa kasaysayan sa mga Nephite dili masukod. Usa sa nailhan kaayo nga pundok sa basawan ni Mormon mao kadtong nanulod sa dako ug lapad nga building diha sa pananaw ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi. Ang building puno sa katawhan, tigulang ug batan-on, babae ug lalaki nga mibiaybiay ug nagtulisok ngadto sa mga mikaon sa bunga sa kahoy. O makasubo ang uban nga nakatilaw sa bunga na minaw sa katawhan o sila nagahulog nga to sa gidili nga dalan o nangawala. Adunay uban bisan pa mikaon sa bunga o wala maminaw sa pundok sa katawhan. Kini sila ang makatagamtam sa hingpit nga panalangin sa kaon sa kinabuhi. Sa tinuod kining istorya, dili kabahin sa nagdasok nga katawhan. apan sa tagsa-tagsa di asin nagdaso. Kini kabahin ka, nimo o kanako. Tanan kita ana at aliwala sa bagang duso ni hininga kalibutan. Ang akong kasinatian nagtudok na ako, nga hapi kitang tanan susama sa babae, kitsa bisan pa o nagdasok, may ato gayod sa manluluwas. Kitang tanan may pagtuo nga bisan ang usa kapag hikap, makaayos na masakito natong kalago, makahupay ka nato. Akong nakita nga bag-ong membro sa simbahan daghang dapit kasagaran sama ni Alma. Ilang ipaminaw mga pulong sa kinabuhi samtang ilang pamilya o mga higala dili. Bisan pa ana gihapon ang ilang kaisog sa pagdawat sa ebanghelyo og miuliot lahos sa nagdasok na katawhan. Siguro kitang tanan ang kasabot unsay gipasabot sa pag-ambit sa mga tagbaw nga bunga sa kaayo sa kinabuhi bisan naglanog ang mga mabaybi ayon. Ug kun unsay bot pasabot sa paghibo uban sa mesugong tinguha sa dili pagtagad kanila. Ang paningkamot lahos sa dasok ng katauhan sa kalibutan, subo og lisod, ang ilang pagpugong pagbira sa usa ka nangandoy makakabuot mas maayong butang tingali kusugayod og lisod kaayong latason. Kinsa ba ang makatabang, makaabag o makaluwas sa usa taliwala sa nagdasok, labaw pa kasi manuluwas, nasabtan niya unsa ang pagdutdut gayod taliwala sa lulay tahod ng mga katauhan og pabiling matinud-anon. Ang kalibutan ng pundok wala makatikod kaniyag miingon, nga siya walay panagway ni kaanyag aron siya atong tinguhaon. Si Haring Benjamin miingon nga ang kalibutan muhunahuna kaniya nga usa ka tawo. Si Isaiah mihilagway sa dapit ni Kristo taliwala sa nagdasok nga katawan sa ingon ni nga pulong. Gitamay siya og salikway sa mga tawo, usa ka tawo sa kasubanan og sinati sa pag-antos. Gibiaybiay siya og siya wala nato mahala. Sa pagkatinuod gipas-an niya ang atong kasakitan apan siya giila nato nga binunalan hinampak sa Dios. Og sinakit. Si Nephi misulat nga ang kalibutan tungod sa ilang kadautan muhukom kaniya nga usa ka butang nga walay bili. Sa katapusan kini nga kamagulangang anak sa Dios nga kanunayng mahukman og sayop og wala masabti. Mapatimaw gikan sa taliwala sa katawhan. Isip ang usa nga pinili ang manluluwas og manunubos sa kalibutan. Kini nga pagpatimaw mapaubsanon nga gitagna sa pulong sa manluluwas ngadto sa labawng mga pari og mga elders nga ang bato nga sa mga magtutukod gisalikway na himong uluhang bato sa pamagang. Mahal kong mga igsoon, akong iampo nga matag-usa kanato makalatas lahos sa nagdasok nga katawhan niining kalibutan. Sa tanang hitabo sa kinabuhi, hilom ug matinguhaon kitang mudutdot nga sa manluluwas. Uban sa pagtuo nga siya nagbahal kanato ug may gahom sa pag-ayo ug pagluwas kanato. Patalinghugan nato ang iyang mga pulong sa kinabuhi ug bugos nga muambit mapadayonon ug maisugon sa bunga gikan ini. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.